Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Tervehdys, toverit. Tässä on viikkoja vierähtänyt ja syyllinen saattaa löytyä suoraan minua vastapäätä, koska hän juuri tunnusti katselleensa Temptation Islandin koko tuotantokauden 2 päivässä. Eli mä syytän sua, Johanna, siitä, että meillä on vieläkään saatu äänitettyä Helsinki Lit-spesiaalia, joka me tehdään nyt.
Mutta Helsinki Litistä on jo ainakin 2 viikkoa, ellei enemmänkin. Ja sitten kuitenkin mä niinku pikakatsoin Tempparit. Eli siihen meni vaan siis 2 päivää. Että nyt täytyy löytää selitys niinku näille muille päiville.
Mä voin syyttää mun palstaharrastusta, kasvimaata, jossa mä oon käynyt kerran tuossa toukokuun alussa. Mä syytän sitä. Syyllisiä löytyy. Joka tapauksessa tää on Helsinki Lit-jakso. Ja me käydään läpi vähän tuon toukokuisen viikonlopun, joka tapahtui tässä 2 viikkoa sitten, sen highlightsia ja niitä kirjoja. Ja sitten me haastateltiin 2 aivan mahtavaa kirjailijaa, eli ruotsalaista Johannes Anjurua ja nigerialaista Ayobami Adebayoa.
Ja siis on tosi kiva olla taas tässä, tosi kiva nähdä sua, Jonna, ja tosi kiva puhua tähän mikkiin. Eli siis pahoittelut, että meillä on ollut tämmöinen tauko, mutta siis todellisuudessa on ollut ehkä vähän työkiireitä ja sitten niin kuin muita kiireitä. Mutta saanko mä puhua vähän Temptation Islandista?
Saat.
Niin, kun minä muistelen, että mä oon kertonut sinulle aiemmin, että kun mulla on tämmöinen tapa, että jos mä innostun jostain, niin sitten mä rupean seuraamaan kaikkia niin kuin Instassa. Mm. Ja viimeksi tämmöinen innostuminen tapahtui, tästä on kyllä nyt jo vuosia, mutta siis se oli tämmöinen niin kuin massahysteria minussa. Niin mä rupesin seuraamaan kaikkia pikkuleijonia niin kuin jääkiekkoturnauksen jälkeen. Ja nyt...
Sä lähdit mulle aina best of kuvia.
Ja nyt Temptation Island tuotantokauden katsomisen jälkeen, niin mä yhtäkkiä tänään havahduin sitä 2 päivää, kun mä lopetin sen tuotantokauden katsomisen. Niin sitten mä havahduin tänään, kun mä avasin Instan, että minkä takia Sami Kuronen on mun fiilissä. Eli siis se Temptation Islandin juontaja. Ja koska se oli jotenkin, ei se enää liittynyt mihinkään, kun se vaan liittyi sinne tavallaan siihen ohjelmaan. Ja sitten koska se oli tosi hyvä siinä iltanuotiolla. Se oli siis ihan
iltanuotiolla.
Mutta se oli ihan hirveän hyvä juontaja. Mutta sitten yhtäkkiä, koska se irrotetaan jotenkin siitä, missä se niinku oli mun mielestä hyvä. Ja yhtäkkiä sen lärvi, tai anteeksi, naama on vaan siis mun Insta-fiidissä.
Kuka hän oli?
Niin. Tai siis, miksi minä seuraan häntä. Että siis nyt kävi sillä tavalla, että mä juuri äsken unfollowasin hänet.
Okei, isoja päätöksiä. Mm. Mutta mä oon myös seurannut Real Housewivesien koiria Twitterissä, että kyllä mä ymmärrän tuon ilmiön ihan täysin. Okei.
Mutta
tämä vain ihan kevennyksenä alkuun, koska loppujakso tulee olemaan hyvin korkeakirjallista ja lennokasta. Eikä totta, luotan sinuun, koska mun aivoissa kuuluu tällä hetkellä piiii.
Mutta no sit mä siirrän heti suoraan pallon takaisin sulle.
No kiva.
mutta mitä sulle nousi Helsinki Litistä? Tai siis, mä itse vaan haluan sanoa sen, että se on kyllä niin kuin ihan mahtava tapahtuma. Mm. Että sit niin kuin mä olin siellä vaan perjantaina ja sitten lauantaina mä katsoin noi haastattelut Yle Areenasta, jossa siis ne kaikki edelleen ovat. Menkää ihmeessä katsoa ne. Ja sit jotenkin joka kerta mä niin kuin yllätyn, vaikka mä aina tiedän, että mä ajattelen niin. Mutta että ihmiset on niin valtavan kiinnostavia. Ja sitten erityisesti kun ajattelee kirjailijoita, että kun ne on niin kuin tavallaan, että se mitä me päästään lukemaan kirjan muodossa, niin se on niin kuin semmoinen pienen pieni osa sitä kaikkea, mitä se kirjailija on ajatellut ja kuinka paljon se on tehnyt työtä sen eteen ja niin kuin minkälaisia prosesseja on läpikäynyt ja mitä se on valinnut ja mitä se on valinnut pois ja niin edelleen. Että sitten saatat törmätä johonkin yhteen pieneen yksityiskohtaan siinä kirjassa ja jos vaikka kysyt siitä kirjailijalta, niin sitten se kirjailija pystyykin vastaamaan mahdollisesti, ei aina, mutta saattaa olla, että se pystyy jotenkin vastaamaan siitä ihan järjettömän pitkän vastauksen, koska siellä on niin kuin kokonainen universumi ikään kuin sen kirjan takana. Ja sen takia musta on ihan mahtava kuunnella kirjailijan haastatteluja, koska se avaa niitä kirjoja ihan niin kuin uudella tavalla, vaikka ei olisi vielä lukenutkaan niitä kirjoja.
Joo, ja sitten ne kohtaamiset siellä lavalla, kun ei koskaan oikein tiedä, että mihin se keskustelu lähtee. Sitten voi tulla mielettömiä synergiaetuja ja siellä voi tulla niin kuin jotenkin aivan älyttömän hieno kohtaaminen siellä lavalla 2 kirjailijan kesken. Et se on jotenkin aina hienoa niistä. Mm. Viime vuodelta muistan niin kuin erityisesti Merete Mazzarella ja Henry Marshin kohtaamisen, joka jäi mieleen tosi vahvasti. Ja sitten tässä oli myös monia tosi ihania kohtaamisia. Yksi tietysti mulle ei päällimmäisenä mieleen, ollaan puhuttukin Naja-Maria Aitin kirjasta, Jos kuolema vie sinulta jotakin, anna se takaisin, eli Carlin kirja. Ja häntä haastatteli John Freeman ja tietenkin itkin, koska se on vaan niin liikuttava aihe. Ja tämä Ait puhuu sitä tosi, tosi hienosti. Että hän on tietenkin tottunut puhumaan aiheesta ja kirjasta monta kertaa, mutta jotenkin sille kauhean niin kuin syvällisesti ja kauniisti ja
jotenkin
ymmärrettävästi.
Niin, ja sitten tosi aidosti, että vaikka niin kuin hän on puhunut siitä valtavasti, niin silti siitä tuli semmoinen olo, niin kuin se puhuisi siitä ekaa kertaa.
Joo,
tai jotenkin.
Joo, eli mikään kirjailija PR-tunneilla. Niin. Ja sitten hän sanoi just siitä, että miksi hän kirjoitti sen kirjan, niin siksi, että hän ei halunnut, että se Karlin tarina valuu kaikkeen, mitä hän kirjoittaa. Että hän halusi kirjoittaa sen niin kuin kokonaisuutena yhteen kirjaan. Ja sitten musta oli ihan kiinnostava keskustelu, tai kiinnostava ajatus, kun tämä Freeman, tai mä en tiedä kuka sen kysyi siinä, mutta jotenkin he puhuivat siis siitä, että miksi lapset tajuaa kuoleman paremmin. Ja sitten tämä Ait sanoi, että kun lapsi näkee niin kun äitinsä, hän puhui äidistä, mutta kun näkee äitinsä poistuvan, niin hän ajattelee, että äiti ei enää koskaan tule takaisin. Mm-hmm. Eli sen takia. Ja sitten olisin miettimään siihen, että mitä tuo tarkoittaa. Mutta ehkä se miettii, tarkoittaa siis sitä, että tavallaan niin kun lapset tajuaa, että mikä ei ole niiden hallinnassa. Ja aika paljon ei olekaan niiden hallinnassa, kun ne on vaan niin kuin aikuisten pomotettavina ja komenneltavina. Mutta me aikuiset ehkä luullaan, että asiat on meidän hallinnassa. Ja sitten se tulee meille niin hirvittävänä shokkina se, ja kauheana pelkotilana, kun me tajutaan, että itse asiassa ei olekaan. Mm. Tai kun elämä näyttää, että mikään ei ole meidän hallinnassa. En tiedä. Mutta siis mä oon miettinyt tätäkin asiaa senkin takia, että mun 4-vuotias poika on nyt kysely hirveästi kuolemasta. Mm. Ja sitten mä oon silleen kepeällä äänellä silleen, joo, kyllä, kyllä, me kaikki kuollaan, joo, kyllä, kyllä. Mut eka kuolee vasta mummi ja sitten kuolee vanhat ja sitten vasta kauan menee toki ja silleen, tää on jotenkin niin vaikea aihe. Mut sit tota niin, ja miksi hän kyselee kuolemasta? Syynä on dinosaurukset. Mm. Se on kanssa mahtavaa, että mä en ole vielä tämmönen yhtäkään lasta, joka ei rakasta siis dinosauruksia. Ja sit niinku dinosauruksien sukupuutto. Niin se herättää tämän siis, jos ne on kuollut, mitä on kuoleva, kuoletko sinä?
Mutta sehän on ihan mahtoa semmoista niinku loogista ajattelua.
Kyllä.
Kyllä semmoista ajattelukykyä.
Kyllä.
Ja sitten, että oliko siinä haastattelussa se, että, vai tuleeko tämä nyt mulle jostain muusta, mutta kun mä ajattelen, että kun voi ajatella, olisiko tämä ollut Nabokovin muistelmista, että siis tavallaan, ja ei tavallaan hänen ajatus, vaan tämä kuuluu tyyliin buddhalaisuuteen, tämä kuuluu vaikka mihin. Eli että elämä on lyhyt välähdys, ja sitten se, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin se on tavallaan sitä samaa sellaista kuin mitä tapahtui ennen syntymää. Mm, että niin kuin, se kaikki on sitä semmoista tuntematonta jotain avaruutta tai jotain sellaista. Mm. Ja siis ihmisyyteen kuuluu se, tai aikuisuuteen kuuluu se, että me pelätään kuoleman jälkeistä sitä mystistä avaruutta, mutta me ei niin kuin pelätä sitä syntymää edeltävää.
Niin, mistä
niin kuin, vaikka se on periaatteessa se sama, niin kuin tavallaan samanlainen tila. Mm. Niin sitten mä jotenkin ajattelen, että lapsethan on toisaalta myös lähempänä sitä, niin kuin, tavallaan sitä mystistä elämää edeltävää avaruustilaa.
Kyllä.
Että ehkä niillä vaan, siis tämä nyt on tosi tämmöinen niin kuin hörhö ajatus, mutta ehkä niillä on niin kuin joku niin kuin tavallaan intuitiivinen ymmärrys siitä. Mm, koska periaatteessa sehän tapahtuu myös vaan vanhuksilla. Mm. Et koska ne niin kuin tietää, että ne lähestyy sitä.
Niin, aivan.
Niin sitten yhtäkkiä tosi moni vanhus niin kuin rauhoittuu ja niin kuin pitää sitä kauhean luonnollisena.
Et
se, mikä meillä on hankalaa, on siis kuolemat, jotka tapahtuu tavallaan väärässä kohtaa sitä janaa.
Aivan. Ja sitten tuosta tulee vähän sellainen irralajatus, mutta ehkä niin kuin just raskaana oleminen tai raskaus on myös vähän semmoinen, se on vähän semmoinen, niin kuin, se on yleensä niin kuin kauhuelokuvissa tai niin kuin TV-sarjoissa, niin sehän on aika usein semmoinen vähän niin kuin ikävä asia, tai sitä käytetään jotain vastaan, tai se ei välttämättä ole mikään, niin kuin, että siinä on aina joku vähän negatiivinen sävi, mä en tiedä, onko tämä joku ihan mun tuulessa tempastu juttu, mutta jotenkin ehkä siinä käytetty joku pelko siitä, että se on niin lähellä sitä tilaa, kun me oltiin, ennen kuin me oltiin jotain. No, puhutaan tosta joskus muulla, me nyt puhutaan tästä Helsingin Litistä lisää.
Raskaus, ja sille eiliäniin.
Mutta hei, Helsinki, semmoinen kuolema-spesiaali Helsingin Litissä olisi mahtavaa. Tätä kuolemakirjallisuutta. Mm. No joo, mutta mitä muita keskustelua, mikä jäi sulla mieleen?
No mulle tuli itse asiassa, tai jäi mieleen Ilmar Taska. Ehkä sen takia, että mä en tiennyt hänestä etukäteen mitään. Sitten hän oli siinä aika niin kuin alussa perjantaina esiintymässä. Ja sitten hän oli siis ihan mieletön tyyppi. Ja siis periaatteessa kiva puhua siitä ton Aitin jälkeen, koska siis mä en ajattele, että kirjailijoiden pitää olla mielettömiä esiintyjiä, vaan että niinku se Aito osoitti, että sä voit olla niinku tavallaan puhua vaikka hiljaisella äänellä ja niinku silleen, silti sä saat sen huomion itseesi, niinku, koska sä olet sen oman kirjasi asiantuntija ja sulla on paljon sanottavaa. Mutta että se ei ole myöskään haitta sitten, että jos sä oot joku mieletön tyyppi, että niinku molemmat ääripäät toimii. Ja siinä, niinku siinä Taskassa Sofi Oksanen haastatteli häntä, mutta se Taska kyllä vei sen shown kyllä täysin. Että niinku, se oli niinku semmoinen, mä ajattelin, että ihan kun se olisi itse ollut joku niinku henkilöhahmo jostain niinku fiktiosta.
Kyllä, joo, joo.
Se oli niin kuin, hän on siis syntynyt Neuvostoliitossa, muuttanut sitten Viroon, ja siis hänen vanhempansa ovat olleet virolaisia, jotka on sitten pakko muutettu. Neuvostoliittoa hän on tehnyt elokuvaa ja teatteria, ja nyttämin sitten kirjailija. Mutta siis, että hänen vuokseen, koska siis hän puhui niin ihanalla tavalla, ja mä olisin vaan halunnut kuunnella häntä loputtomia. Mm. Hänellä oli ihan mahtava äänikin, semmoinen tosi erikoinen ja erityinen ääni. Mutta joka tapauksessa mun isä on virofriikki, ja mä aion ostaa tämän kirjan hänen, hänelle, mun isälle siis syntymäpäivälahjaksi. Ja sit mä voinkin testata, että on, kuunteleeko hän podcastiamme vai ei. Aivan. Tuleeko kirja yllätyksenä vai ei.
Ja kuinka huonosti hän näyttelee sitten,
kuka on se fiksu? Tulee.
Oi. Fiksua, todella fiksua. Mm. Joo, joo, joo. No sit pari semmoista yleistä keskustelua, että siis tyyliin toi Juha Hurme ja Morten Strokesnes, niin nehän oli ihan hillittömän jotenkin sulonen kaksikko. Tai Hurme siinä niin kun se, miten joku innostus tarttuu, niin se kyllä tuli siinä semmoinen, että hän niin kun oli rakastunut siihen kirjaan ja niin kun se tuli siitä ilmi, siitä juttuhetkestä kyllä. Ja sitten hän oli tosi hauska, kun hän oli lopuksi silleen, että niin kun, eikö mä hoitanut tämän aika hyvin? Mä en osaa yhtään antia.
Se oli ihanaa, koska mä hostasin tota Mortenia, se on mun kirjailija. Ja sitten mä olin katsomassa siellä yleisössä sen keskustelun. Ja sitten, niin kuin uskokaa tai älkää, mutta se jännittää myös. Se jännitti mua ihan hirvittävästi se keskustelu, että niin kun, koska haluaa, että se menee hyvin. Mm, että niin kun pitää huolta sitten kirjailijasta, haluaa, että se niin kun onnistuu. Ja sitten mä jännitti se hirveästi. Ja sitten se oli niin kun ihan siis todella, todella hyvä se haastattelu johtuen siis Hurmeesta, joka oli niin kuin briljantti, ja tietysti sitten kirjasta, joka on mahtava, ja sitten Morten oli niin kuin hyvä vastapaino sille Hurmeelle, ja Morten siis tykkäsi Hurmeesta ihan siis valtavasti, että se oli niin kuin jälkeenpäin, se lähetteli vaan hirveästi kiitoksia, että se oli niin kuin yksi parhaita haastatteluja, mitä hänellä on ollut.
Ihanaa, koska se oli myös välillä vähän semmoinen varautuneen olo, että miten...
Joo, ja se on, niin joo. Se on niin kuin varautunut ja semmoinen vähän ujo. Mutta sitten kuitenkin he tapasivat siis ihan vähän ennen sitä haastattelua, ja mun on pakko kertoa tämmöinen tarina, koska mä jotenkin liikutuin tästä, mutta että kun mä sieltä yleisöstä sitten juoksin sinne väkkärille, ja sitten mä näen, että ne Hurme ja Strokesnes siinä jotenkin päät yhdessä supattaa jotain, kun ne on tullut sieltä lavalta pois. Ja sitten mä jotenkin silleen, että apu, että en mä uskalla mennä tuohon väliin, että niillä on joku niinku juttu. No sitten mä kuitenkin vähän kävelen siellä lähemmässä, ja sitten mä kuulen, että se Juha Hurme sanoo, ja siis mä nyt yritän imitoida hänen mahtavaa englantia, koska siis musta tuli vaan niin, ja mun on pakko sanoa tähän väliin, että musta tuli mahtavaa, että Hurme puhui englantia juuri niin kuin hän puhui. Mm. Että sun ei niin kuin pakko esittää, että sä osaat parempaa englantia kuin mitä sä osaat. Mm. Plus, että Hurme on niin lahjakas kielellisesti, että se pystyy niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin vääntämään ne omat monimutkaiset ja tosi fiksut ajatukset sen kielen tasolle, mitä hän niin kuin puhuu. Eli tavallaan yksinkertaistamaan ne. Mutta kuitenkin niinku saa sanottua sen, mitä sanoo.
Sen ajatuksen.
Niin. No sit mä kuulen, kun se Hurme sanoo tolle Mortenille, että I really like you. I want to be your friend. Sitten mä en edelleenkään voinut mennä siihen väliin, koska mä olin, että en mä halunnut, että tää on niinku
bromance.
Se on bromance, se on niinku kaunin ystävyyden. Mutta se on niinku kiva, kun me ollaan aiemmin myös puhuttu siitä, että kun miesten semmoista niinku ystävyyskuvauksia on vähän, ja tuossa merikirjassa sitten kuvataan sitä ystävyyttä, jossa on myös niinku hankausta, ja se ei ole helppoa se ystävyys, että siinä on konflikteja, ja siinä on niinku spleinaamista niinku toisilleen. Ja sitten myös, että mä oon niinku harvoin kuullut, että mies sanoo toiselle, jota ei tunne siis, että mä tykkään susta tosi paljon. Että naiset sanoo niin. Mutta ei miehet mun mielestä sano, mutta mistä tässä minä tiedän. Ehkä tämä oli vaan niinku, ehkä tää on niinku ihan basic kamaa kaikille miehille, mutta niin, mä en vaan koskaan kuullut sitä. Mutta mä ilahduin siitä erittäin paljon.
Joo, tosi sympaattinen keskustelu. Sitten tämmöisen irrallisen ajatuksen, mulle tuli mieleen toi Laura Lindstedt, kun hän haastatteli Ayobami Adebayoa, niin hän sanoi, että niinku, miksi hän kirjoittaa, niin hän sanoi, että niinku, hänelle kirjoittaminen on semmoinen jonkinlainen safe space, jossa voi kehitellä ajatuksia. Se oli musta ihan kiinnostavaa, että ehkä se on tavallaan pelottavaa nykyään avata suunsa ja sanoa jotain, että sitten tavallaan kirjoittaa, se voi rauhassa miettiä ja on turvassa ja voi niinku kehitellä, koska nykyisin pitää koko ajan vaan niinku pullauttaa joku mielipide tai ajatus, niin kuin mäkin tässä nyt horisen ties mitä ja on välillä silleen, mitä mä nyt oon oikein niinku edes puhumassa, niin sitten tavallaan, että se on safe space, se on musta ihan hauska. Hauska termi. Ja yksi aivan ihana stara lavalla oli myös Leena Taavitsainen petäjä, kääntäjä, joka tulkkasi Domenico Starnonea ihan niin kuin todella, todella moitteettomasti ja hienosti.
Ja niin luontevasti. Joo, niin, joo. Siis että miten karismaattinen voi ihminen olla.
Kyllä, kyllä. Aivan ihana. Ja siinäkin niin kuin, tietysti niin kuin valitettavasti tulkauksen takia vähän niin kuin sit olisi tarvinnut tupla-ajan, että olisi saanut sit sitä keskustelusta lisää. Mutta että tosi kiinnostava tarinankertoja lavallakin tämä Starnonea. Ja tuli mieleen, että haluan kyllä lukea ehdottomasti tämän Trick-kirjan, jossa tämä isoisä joutuu lapsen lapsensa hoitajaksi ja seuraa tämmöinen hirveä valtataistelu. Se kuulosti ihan mielettömän hyvältä. Meillä ehditty puhua tuosta Starnonen solmuista. Se on nyt hukkunut tänä keväänä kaikkien muiden hyvien kirjojen alle, mutta eikä me nytkään se hirveästi kerta kyllä puhua, mutta se on kyllä siis todella hyvä kirja. Mä tykkäsin sitä ihan hirvittävän paljon.
Se menet mun sanat, koska mä just mietin, että mä sanon siitä pelkästään, että se on todella hyvä kirja. Mutta kun se on siis todella hyvä kirja. Ja sen niin kun taika on siinä, että sitä ei osaa edes selittää, että miksi se on niin hyvä.
Juuri niin. Nyt kun tässä yritän jotain sanoa, niin en tiedä mitä sanoisin.
Ja sitten mä jotenkin niin ajattelin, kun mä luen sitä, mä oon tällä, että tämä on eurooppalainen romaani.
Joo.
Ja mä en ehkä mistään kirjasta sano, että tämä on eurooppalainen romaani. Sehän kuulostaa niin tosi luotaan työntävältä tai jotenkin. Mutta kun siinä on jotain semmoista, ehkä just se Italia ja se Rooma ja niin kuin joku semmoinen, että nyt ollaan jossain eurooppalaisuuden lähteillä, joka on kuitenkin niin kuin meille vähän etäistä, mutta hirveän kyllä, kiinnostavaa.
Kyllä. Juuri, niin, juuri niin. Mä kuuntelin ton Julian Bouncen haastattelun tuossa New York Times Books podcastissa, jos joku haluaa kuunnella, niin hän kertoo sitä uudesta kirjastaan The Only Story. Ja sitten hän sanoi minusta kiinnostavan ajatuksen siinä, että taitava kirjoittaja osaa kuljettaa siis henkilöitä ajassa. Et niin kuin, tai ehkä hän puhuu itsestä, että hän oli nuorena enemmän semmoinen, että hän oli hyvin kronologinen tai kun ei ole vielä niin kuin kirjoittanut paljon. Mutta sitten kun on kirjoittanut paljon, niin sitten osaa ruveta käsittelemään aikaa niin, että osaa kuljettaa niitä ihmisiä ja henkilöitä on ajassa ihan niin kuin surutta vaikka pistää 20 vuotta stoppia väliin ja sitten jatkaa siitä. Tai vaikka 40 vuotta tai mitä tahansa. Tai sitten mennä palata ja mennä takaisin ja mennä eteenpäin ja taaksepäin. Ja että hän niin kuin sitä vanhemmiten osaa niin kuin oppii kuljettamaan sitä aikaa eri tavalla. Ja se oli musta ihan kiinnostava ajatus, että niin kuin, koska tässä Starnonen romaanissahan, niin tässä on niin kuin kirjeitä menneisyydestä ja tässä on sitten tämä pariskunta niin kuin sen kriisin äärellä ja sitten myöhemmin niin kuin vuosikymmenien jälkeen, kun he ovat niin kuin taas selvinneet siitä ja sitten taas palataan siihen kriisiin ja niin kuin todella hienosti ja luontevasti tämä aika kulkee tässä tai ihmiset kulkee ajassa.
Ja sitten kaikki niin kuin alle 200 sivussa.
Kyllä, juuri niin. Ja ehkä sama nyt tietenkin tässä yhteydessä pitää sanoa Elena Ferrante, mutta ehkä tiettyllä samanlainen lause, että se lause vie koko ajan eteenpäin, koko ajan mennään, ei jäädä silleen selittämään tai fiilistelemään tai tulkitsemaan tai mä en ilkeä osaa puhua tästä kirjasta, mutta joku tietty sama siinä, että mennään vaan sen totisesti eteenpäin.
Niin, mutta ehkä toi on sitten, mitä sä nyt kuvailet, niin sehän on siis niinku tavallaan sit hyvää dramaturgiaa, koska periaatteessa hyvässä, niinku, tai siis dramaturgisesti hyvässä tekstissä, joka ikinen virkekin vie niinku sua eteenpäin, ilman että sä erityisesti niinku huomaat sitä.
Tässä nyt heitellään näitä nimiä litistä kuin vanhojen kavereiden, eli varmaan pitäisi kertoa myös näitä vähän kirjojen nimiä, eli tosiaan Domenico Starnone Solmut, sitten puhuttiin tuossa Morten Stroksnesistä, jonka tietokirja Merikirja oli siis aiheena litissä. Sitten Ilmar Taska on kirjoittanut Popeda 1946 kirjan ja puhui siitä. Ja me ollaan tosiaan haastateltu Johannes Anjurua, he hukkuivat äitiensä kyyneliin ja Ayobami Adebayon Älä mene pois -romaania. Ayobamin haastattelu me kuullaan seuraavassa jaksossa, koska nyt me ollaan jo höllytetty tässä sen verran kauan, että tästä tulee ylipitkä jakso.
Mun mielestä ihan hyvä skoraus silleen, että kuinka monta kirjailijaa me ehdittiin tuossa luetella. Yksi kirjan nimi mainittiin. Palvelemme tässä kuuntelijoitamme.
Me laitetaan kaikki Instaan oikeasti. Me tässä hölistään, mutta Instasta voi tarkistaa kirjailijan nimet ja kirjat. Hei, Johannes Anjuru. Kerro Johanna meille hänestä.
No hänellä on siis Ruotsissa pitkä ura. Hän on aloittanut runoilijana ja sitten häneltä on suomennettukin hänen romaaninsa Myrsky nousee paratiisista. Se oli Augustpalkinto ehdokkaana ja Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Ja sitten tällä he hukkuvat äitiensä kyyneliin. Hän sitten lopulta voitti sen Augustpalkinnon viime syksynä. Ja sitten hän tekee kaikkia niin kuin makeita juttuja. Tai ainakin hän ennen teki, hän opetti runoutta tämmöiselle niin lähiössä asuville nuorille. Ja hän niin kuin tavallaan ajattelee, että kynä on miekkaa vahvempi. Ja niin kuin opettaa sen mukaisesti Ruotsissa. Hän ei ole mikään niin kuin kabinettikirjailija, että hän ei hirveästi viihdy missään parrasvaloissa. Mm. Ja sitten se, mikä niin kuin nyt Suomessakin on käynyt tosi tosi hyvin selville tämän kirjan kohdalla, on, että hän on niin kuin ajattelija. Ja hän on osa älymystöä ja hän on intellektuelli. Ja silloin, kun me sun kanssa nyt haastateltiin tämän litin aikaan Anjurua, niin kun häntä kuuntelin, niin sitten mä niin kuin väkisinkin rupesin miettimään sellaista, niin kuin, mä oikeasti mietin jotain Martin Luther Kingia ja mä mietin jotain Nelson Mandelaa, sitten hän itse vähän naureskeli Barack Obamalle, mutta kun siis niin kuin tavallaan, että jotenkin mä niin kuin liitän häntä tollaiseen jatkumoon, että hän on niin kuin sitten se pohjoismainen edustaja siellä. Hyvin niin kuin viisas, hyvin niin kuin osaa. No me puhuttiin tuossa haastattelussakin siitä, että hän niin kuin tavallaan tiedostaa, että maailma on tosi monimutkainen paikka, haluttiin me tai ei. Ja sitten hän niin kuin yrittää ajatella sen mukaisesti, että hän ei ikinä anna hirveän helppoja vastauksia, eikä päästä itseään ajattelijana mitenkään helpolla.
Kyllä, ja jotenkin niin kuin runoilija myös niin kuin puheessaan, että osaa kyllä muotoilla ajatuksensa hyvin, hyvin kaunopuheisesti ja viisaasti. Että oli kyllä ilo kuunnella häntä litissä, mutta myös sitten jututtaa vielä myöhemmin uudestaan.
Ja sitten mulla rupeaa tulla niin kuin virtaan mieleen muitakin, niin kuin, tavallaan sitten mietin myös jotain Bell Hooksia, meillä on puhuttu Bell Hooksista, niin kuin,
kyllä.
Jotenkin mietin
totta.
Vielä sitä.
Tämä He hukkuvat äitinsä kyllin, tämä on kyllä tosi vaikuttava kirja. Ja aluksi vähän silleen, että mites hän aikoo tämän nyt niin kuin pull off, että tässä on kuitenkin siis tosiaan monenlaisia elementtejä. Ja aluksi mun piti vähän olla silleen niin kuin tehdä mindmappia mielessäni silleen, että hetkonen, mites tämä nyt menekään? Ja niin kuin pikkasen piti olla silleen varpaillaan. Ja sitten kun tämä tavallaan on lukenut tämän, niin kaikki tavallaan solahti kohdilleen. Vaikka tässä nyt ei ole mistään mysteeristä kysymys, mutta tässä on siis tosiaan tämä, jos nyt lyhyesti taustatetaan. Tämä sijoittuu osin tulevaisuuteen, eli 15 Ruotsi vuonna.
Lempelö.
Ruotsi. Pitäisikö mun nyt tässä laskea? Ruotsi 15 vuoden päästä. Ja se on sitten tämmöinen dystopiakuvaus, tuo kuumin genre, mitä onkaan nyt juuri. Ja se Ruotsin kuvaus on tässä musta jotenkin todella mahtava. Eli se on niin kuin, se ei ole mitenkään liian äärimmäinen. Se on tosi uskottava. Mm. Eli siellä käytännössä maahanmuuttajille ja muslimille pakko syötetään ruotsalaisia arvoja.
No, mutta se on kuitenkin niin kuin kahtia jakautunut yhteiskunta, että siellä on niin kuin, että sitten muslimit, heitä siis syrjitään ja heillä on väkivallan uhka ja heillä on niin kuin uhka joutua eristyksiin yhteiskunnasta. Ja siellä niin kuin partioi kadulla tämmöiset Soldiers of Odin tyyppiset hahmot.
Ritarisydämit.
Joo. Ja sitten siinä on se niin kuin nykyajan taso, jossa on Anjurun omainen kirjailija, joka sitten kohtaa tällaisen tytön psykiatrisessa sairaalassa. Ja tämä tyttö väittää tulleensa tulevaisuudesta. Ja ehkä mitä sä äsken tuossa puhuit siitä, että siinä piti niin kuin vähän silleen miettiä, että miten tämä kuvio meneekään. Mä en siis suoraan sanottuna koskaan ihan täysin niin kuin ymmärtänyt, miten se nyt tarkalleen ottaen menee. Ja siinähän on myös niin kuin kaksi teoriaa siinä kirjassa, että miten se mahdollisesti niin kuin voi mennä. Että selitetäänkö se niin kuin rationaalisesti vai uskotaanko tällaiseen niin kuin tulevaisuudesta tulemiseen. Mutta se ei niin kuin häirinyt mua siinä. Sitten mä ajattelin vähän silleen, että ei mun tarvitse kaikkea tajuta. ei mun tarvitse löytää sitä tarkkaa selitystä.
Niin, ja tavallaan tuossa kirjassa oli ne monta tasoa, että sitä voi ajatella miten vaan. Mm. Niin se on ihan luontevaa, että se tavallaan oli tehty niin taitavasti. Että siitä jäi kuitenkin semmoinen, tajusin. Ja sitten kuitenkin jää taas kiertämään kehää sen ajatuksen kanssa, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja tässä on tosi hienot nämä kaksi tyyppiä, että on tämä tulevaisuustyttö, joka tulee siellä tosiaan sieltä 15 vuoden päästä. Ja hän on niinku tämmöinen kuitenkin, hänen puheessaan yhdistyy tämän tytön arabikulttuuri. Sitten siinä on niinku, hän on teini ja hän tulee sieltä tulevaisuudesta, niin hän on kuitenkin sille hyvin luonnollinen ääni, hyvin niinku uskottava. Ja sitten on taas tämä niin kuin kirjailija. Ja tämän kirjailijan tämä Anjuru sanoi halunneensa kirjoittaa tähän sen takia, että hän halusi tähän semmoisen niin kuin, vähän niin kuin itseään muistuttavan hahmo, joka tuntee surua näistä terrori-iskuista, mitä oli silloin tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen hetkellä. Ja tämä kirja tosiaan starttaa tästä terrori-iskusta, joka tapahtuu. Tosi kaunis kirja, tosi hämmentävä kirja, mutta tosi jotenkin monella tavalla aika pakahduttava lukukokemus. Ja kauhean surullinenkin.
Ja sitten musta tuntuu, että meillä on niin kuin pitkään aikaa lukenut mitään dystopiaa, ja kohta sä sanot, että 2 kuukautta sittenhän me luimme yhdessä. Mutta kun mun lähimuisti on
mennyt. En mä muista mitään.
Tällä hetkellä mä muistan vaan tempparit. Mut. Että olisi siis niinku tosi niinku kivaa, tai siis dystopioiden lukeminen ei tietenkään koskaan ole erityisen kivaa, mutta siis kuitenkin, niinku, että oli kiva lukea dystopiaa.
Ja jotenkin niin tuosta vielä tuosta tulevaisuuskuvasta tuossa, niin kun Margaret Atwood on sanonut omistaan niin dystopioistaan tai spefikirjoista, että se ei ole koskaan kirjoittanut mitään, mitä ei olisi jo tavallaan tapahtunut tai keksitty jossain muodossa, että ei ole niin kuin mitään niin kuin tuulessa temmattuja juttuja. Niin tässä tuli jotenkin semmoinen samanlainen olo, että se tulevaisuuden Ruotsi oli jotenkin rakennettu niin kylmäävällä tavalla, että tuli semmoinen olo, että toihan on ihan täysin mahdollista. Jotenkin ne detskut siellä oli tosi, tosi, tosi hyviä. Yksi kiinnostava detsku oli se, että siellä vain pakolaiset luki kirjoja, että jos näki jonkun kirjan kanssa, niin ajateltiin, että se on varmasti pakolainen. Ja sitten tämä tulevaisuuden tytön isällä oli kiellettyjä kirjoja patjan alla piilossa. Mutta sitten tämä oli ihan niin kuin mielettömän kaunis hengellisyyden kuvaus myöskin. Että tuossa Hesarin haastattelussa Anjuru sanoi musta kiinnostavasti siitä, että niin kuin hän halusi niin kuin kirjoittaa arjesta ja elämästä, maailmasta ja kaikista, mitä tapahtuu ihmisille, joka sattuu olemaan muslimi. Mutta sitten hän halusi myöskin niin kuin näyttää kaikesta myös, niin kuin hän sanoi sitä moskaksi, oli suomennettu. Eli että, niin kuin, että sitten taas niin kuin Daeshin tai ISISin teoista hän halusi myös kirjoittaa, että niin kuin näyttää kaikki siitä. Että se oli tavallaan, se oli kiinnostavaa, että se puhui sitä niin kuin jotenkin niin semmoisena myös siinä haastattelussa niistä uskonnollisuudesta. Ja tässä kirjassa tulee myös todella hienosti se, niin kuin, siinä on pari semmoista tosi kaunista lausetta, että miten hän niin kuin rukouksessa se antautumisen tunne, kun alkaa rukoilla ja se, että miten se hengellisyys on se häntä ohjaava asia elämässä. Tätä kirjailee tässä kirjassa, mutta myös siis Anjura itseään. Ja tietenkin oli musta kauhean kivaa lukea nykykirjallisuutta, joka pohtii sitä, että miksi joku uskoo ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tässä tosiaan tämän tulevaisuustytön äiti on suufilainen. Ja hän puhuu esimerkiksi, hän oli yksi lause, mä en tiedä tuleeko se jostain suufilaisesta kirjallisuudesta, mutta hän sanoi, että muista, että me olemme rakkausruno. Ja se me olemme rakkausruno oli se, mitä hän toisti siinä parin kertaa. Ja se oli tosi kaunis, kaunis lause.
Niin, ja sitten mä rupesin itse asiassa miettimään tätä uskontoa. Ylipäänsähän meillä on hirveän vähän uskontokuvauksia ja just niin kuin positiivisia uskontokuvauksia kirjallisuudessa. Että yleensä se sitten niin kuin keskittyy siihen kritiikkiin. Mutta sitten äsken myös puhuttiin Anjurasta niin kuin älykkönä. Suomessahan yleensä ajatellaan, että jos sä oot älykkö, niin sun pitää olla ateisti. Tai kyllä. Sitten niin kuin agnostikko. Mutta Suomessa niin kuin ne kaksi hirveän jyrkästi erotetaan. Mutta sitten itse asiassa, kun mä rupesin miettimään nyt niitä, että ketä mä äsken niin kuin luettelin näitä ihmisiä siitä niin kuin älymystä ryhmästä, johon mä niin kuin liitän sen Anjurun, niin suurin osa niistähän on siis uskovia.
Kyllä, joo. Kyllä.
Eikä me nähdä siinä mitään kummallista ristiriitaa.
Joo.
Eikö se ole ihmeellistä?
On, se on toinen tosi ihmeellistä. Joo. Ja sitten kuitenkin ihmisillä on hengellisyyden kaipuu, niillä on kaipuu semmoiseen. Mutta tietenkin joo, niin.
On, siis tosi vahvasti. Ja sitten musta tuntuu, että kun me haastateltiin Anjurua, ja sitten kun hän puhui siinäkin niin kuin sit hengellisyydestä, niin sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan uskoa. Sitten hän on siis tämmöinen, niin kuin, hän on hirveän karismaattinen tämmöinen uskonnollinen johtaja. Mä voisin siis seurata häntä. Eikö oikeasti? Koska se puhuu niin kuin vetoavasti ja siis älykkäästi. Että sä haluat olla niin kuin tavallaan osa sitä semmoista ajatuksellista jotain.
Kyllä, kyllä.
Sfääriä. Ja sitten ehkä mä haluan vielä sitten Anjurasta sanoa sen, että kun tuossa kirjassakin niin kuin näkyy, hän sanoi Helsingin Litin lavalla, kun Selvestö häntä haastatteli, niin sitten hän sanoi, että maailmassa on niin kuin paljon tämmöisiä tutkimattomia alueita, joista ei välttämättä niin kuin tiedä, että mikä näiden niin kuin vaikka kahden eri asian yhteys on. Mutta että jos sä katsot niitä asioita ja sulla tulee semmoinen olo, että näiden välillä on jokin yhteys, mutta mä en ole ihan varma, mikä se on. Ja se ei vielä tarkoita, etteikö sitä yhteyttä olisi.
Aivan.
Eli niin kuin tavallaan se vaan tarkoittaa sitä, että sun pitää ehkä tutkia, että mikä se yhteys mahdollisesti sitten voi olla. Ja jotenkin se on mun mielestä kanssa niin kuin tosi makea ajatus. Joo, mutta päätämme tämän jakson siis Johannes Anjurun haastatteluun. Ja tämä kirja kertoo hyvin paljon peloista. Ja niinpä me tässä haastattelussa kysyttiin Anjurulta, että mitä hän itse pelkää. Sitten me kysyttiin myös, että miksi hän haluaa kirjoittaa juuri dystopioita tai tässä tapauksessa dystopian.
Ja sitä, että tunteeko Ruotsin virallinen muslimi itsensä vapaaksi kirjoittajana.
Sitten oli pakko myös kehua häntä suoraan päin kasvoja.
First question. Dystopia. Meaning that this book is set in the future, in not so ideal world. Why dystopia? Because you are not the only one contemporary author who is like writing dystopia.
Yeah. I think that we for the first time in a long time are starting to realize that democracy, an open society, human rights might actually be taken away. When I grew up, I grew up in the 80s, and but really in the 90s. So in my formative years, I lived in that pocket of time when it seemed like democracy will be here forever. And I think that's true for a lot of people who are writers now, who are sort of in their 30s, 40s, 50s. Those were our formative years. And then suddenly you have the emergence of all these different forces that try to overthrow democracy. It sounds very banal, obviously, to say overthrow democracy. Mm-hmm. I know that I sound like Obama or some guy like that. But I think you have the religious extremists, you have the nationalist extremists, and now you have a nationalist extremist, in a way, in the White House. And we see society starting to change into something that we can't quite recognize as democracy. And more than that, I think a lot of us are starting to feel the desire for something other than democracy. I think we're also faced with a lot of problems where it's becoming easy to desire some other thing than democracy. With everything from the refugee crisis, how are we going to handle this crisis and maintain democracy, maintain human rights? Mm-hmm. It's not really an easy question to say every human being has the right to safety and security, and at the same time handle what we call the refugee crisis. It's no longer easy the way it has been. So I think a lot of people see the move from democracy into something else, both in the outside world and in ourselves, in different ways. I mean, in a strange way, you could say that the climate crisis is another thing where democracy, this version of democracy, seems to be incapable of sustaining the planet, saving the planet. Mm-hmm. And I think because that's very frightening. To me, it's frightening because I like democracy. You know, I think it's a good way to govern. I think it's a good way to give people the possibility to be different, to be what we are, you know. And even though it's difficult, even when it is difficult, and as a Muslim, sometimes it's difficult. But even when it's difficult, that's what I like. And so it's very frightening to see these seismic shifts in politics. And dystopias are kind of warnings of tendencies that we see in society today. So I think that's why there's a lot of dystopian stories and dystopian fiction, because society there's these big changes in politics. And some of them, I mean, I wrote a footnote to an essay where I went through some of the zombie stories and the alien invasion stories, which could also be read as dystopians that explore the anxiety of, let's say, the West, the decline of the West. It's also a genre of dystopias that are about that. My book is not really about the decline of the West in that sense, but I think that's also a factor that a sort of Western hegemony is disappearing. Mm. That's also frightening, and it's also frightening to me in many ways. I don't know if I prefer China to be the superpower to America. In fact, I know I don't. Mm. I prefer America as a superpower to China. So I think that's why there's so many dystopias.
There is a lot of discussion in Sweden about this crisis, like democracy crisis. Mm-hmm. Were you like one of the first who started discussing it?
No, I don't think so. I think a lot of welfare states today are faced with the emergence of right-wing populism, faced with the emergence of these angry movements, identitarian movements of mostly, frankly, white men who say, we've had enough. It's enough immigration, enough feminism. Enough of this thing that you call progress. We are the losers of globalization. And we say, it's enough. Stop. Enough with Muslims. Enough with, you know, enough with all this diversity. In a way, they say enough with democracy in different ways. But they also do it democratically. They also do it by taking part in elections and getting a lot of votes and being part of the democratic system. It's quite, to me, when I look at this phenomenon, I think it's very complex. I think it's more complex than I would like to admit it is somehow. I think what we're seeing is, one of the things we're seeing is the people who are the losers of globalization saying, why should we give up our privilege? We're tired of giving up privilege. And that I think is a real question that, so to speak, all of us, like for example, the three of us, should think about. Why should they give up their privilege? The only reason they should do it is because is if there's some vision where it would be better for everyone, including them, right? For somebody like me, it's very, very obvious why a diverse, democratic, multicultural, for lack of a better word, state is the best place to live. Very obvious because I'm a black Muslim. And it's also very obvious for me because these days I'm middle class, meaning I can be cosmopolitan. But I think for a lot of white men, for example, working class white men, maybe it's not obvious. Why should we strive for this kind of society? Because all it does is take away things that I like. That's all it does. It's take away. You say that this TV program that I like is sexist or racist. This book that I read to my kids is racist. This thing that I did is homophobic. This thing is when I feel uncomfortable about seeing women in hijab, I'm Islamophobic. I'm this. I'm always the enemy. And I think that's a real question for people like myself to think about. You can't make people change and give up something that they have unless you offer them something else that's better. And sometimes, I mean, I think sometimes I know I've made this mistake, if it is a mistake. Sometimes we just expect the ruling classes, whoever they are, they're not always white men these days, obviously. We expect the people to have privilege to just give up their privilege freely because it feels so good to give up privilege. But it doesn't feel good to give up privilege unless it's because you become part of something else, because there's some vision, there's some other thing. And it's, in a lot of ways, you could say that the emergence of the thing that I also write about in my novel, the sort of Islamo-fascism or the Daesh IS, it's also a similar thing. It's just that it's young people, young men in a suburb, young working class Muslim men that also feel like the losers of a particular type of discourse. Why should I participate in this Western society? Why should I participate in democracy? All it does is tell me, if you really work hard and you stay out of problems, maybe you can work in a factory and build cars, or you can clean the office of, I don't know, Johannes Anjuru, frankly. I don't want that. And so the option then normally has been to become a criminal. It's been the option. Either you work hard and you try to stay out of school, or you stay out of trouble and go in school. But the school is so miserable and so underfunded that even if I stay in school, I can't get a proper job. That's sometimes can be the situation for young people. So then, okay, I can be a criminal. But then you have these religious figures that come and say, don't be a criminal. Be something else. Be a knight for religion, for good, for fight the evil empire that has come to Syria and joined this good struggle, this dream, this vision. And then people join that, buy into that vision, because here is a vision where somebody is dreaming about me. That thing of, there's a line in the novel where the writer thinks, nobody's dreaming about Muslims except IS. And one could say the same thing is, nobody's dreaming about white men except the, I don't know what you call them, the Sannfinländarna, the truth Finland. Nobody's dreaming about white men except the Swedish Democrats. Nobody's, all of it is sort of geared towards this fascist tendency. But I think even though it's like that, even though society is still very much geared towards sort of white men, nobody's really dreaming about them in the culture world. And the people that work with dreaming a society, I think what we see in politics is also a reflection of our failure to dream something that can include the people that have privilege, and explain to them, why should you give up your privilege? Create some vision why they should give up privilege. I think it's a big failure of all of us who live in Sweden, for example, that we haven't been proud of becoming a multicultural society. The openness that has existed in Sweden. It's obvious why it happens. To me, when I was young, I grew up in Sweden, you face racism. To me, I started hating Sweden because there are racist people in Sweden. You start to dislike Sweden. You don't want to say, oh, Sweden is great. And then at the same time, so then there's no dream. Nobody reinforces this thing of, yes, you did take in refugees. You did. Sweden has changed tremendously in my lifetime, from being very homogenous to being a multicultural society. And that is because Swedish people, social democratic Swedish people said, you know what, let's live up to the Geneva Convention and all these lofty words. Let's live up to it and take in these refugees. Let's do that. And that's something we should have been more proud of and celebrated more, maybe. I think, for example, that's the thing, they're better at that in America, in a strange way, even though now they have Trump, so I don't know how good that is, how good it worked. But
portrayal of Sweden in 15 years in this book is very grim, and it's chilling because it feels so real, it feels so plausible that you know, these things could happen, and that's why it makes such a lasting effect reading this book. So,
yeah.
But I was wondering, when you were constructing this world, so were you careful not to make it too extreme, but to make it plausible so that it doesn't come over the top?
Yeah, I mean,
how did you build it?
I built it really from my own fears that I've thought. I mean, to me, it's been obvious for a long time how this could come, how a fascist society in contemporary Europe could come about. So I really just constructed it based on my own fears. And I think there's been a lot because I've had conversations with friends and colleagues about this for 15, 20 years. What if the Swedish Democrats, what if the right-wing populists just figured out, here's how we do it. Mm-hmm. Don't march around with swastika flags. Mm-hmm. What if they realize, oh, we can use feminism to attack Muslims. We can use the sort of the liberal discourse to attack immigration. We can... Obviously, they've figured that out. And then it's based on just reading a lot of party strategy or whatever, right? From all over Europe, where I could get my hands on it, like Swedish Democrats and the Danish Folkparti, Danish People's Party, Le Pen, this Pegida, just reading, what do they want to do? Mm-hmm. What kind of society do they want? What's their dream?
Yeah.
But I was very careful not to try to imitate historic fascism. I think it's a huge mistake, frankly, to even think about to talk about racism.
What do you mean?
Because the reason we say that's racist is because we're trying to say you're judging me based on the color of my skin, and that's bad because I have no control of it. It doesn't say anything about who I am. Color of my skin doesn't say anything about the content of my character, to speak with Martin Luther King, right? That's what made racism morally bankrupt. The minute you can prove somebody is a racist, he's morally bankrupt. You don't have to argue with them anymore. You don't have to defeat his arguments. The problem, but to me, the problem is if you say, when we say, for example, to criticize Islam in a particular way is maybe a racist. Islamophobia is racist. We say that. Which is something people say, and I'm sure I've said it at some point. The only thing that a right-wing populist needs to say is, I'm not judging Muslims based on the color of their skin. I'm black myself, for example, like Ayan Hirsi Ali and numerous other sort of ex-Muslims, as they call. And then what do we do? What do we do? Like, you can't say that a Somali woman who was a Muslim, let's stop being a Muslim, is a racist. It's ridiculous. You just come off as ridiculous. There's so much of that version of the dream of a homogenous Europe, or let's get rid of the alien intrusion. That is that version where it's the culture, it's their religion. That is so prevalent. And there's so little of, I hate you because you're black. There's so little of that in contemporary right-wing politics that it's meaningless to try to say, but you say that it's about religion, but really it's because they're brown. Maybe it is. Who can know? That's something that only God knows. Or maybe somebody builds a machine where you can look into somebody's mind. Otherwise, I can't know if people dislike Islam because they think, oh, it's an African Arab religion, whatever ignorant ideas they have, you know? Mm-hmm. So instead, I think what we need to do is to sort of, and this is we, when I say we here, I really mean Muslims. For me, as a Muslim, I feel like my job is not to explain that people that criticize Islam are racist. I need to explain why it might be bad. Not because it's racist, but just because it's bad, because it's unfair, because it's not democratic. And sometimes it is fair and democratic also, there's some criticism. But when it becomes political discourse, for example, in Denmark, recently, the Minister of Immigration said that people who fast during Ramadan shouldn't be allowed to work because it might be dangerous to drive a bus. You haven't eaten or had anything to drink all day. You drive a bus, it might cause an accident, right? Okay, it seems that's to say that, oh, that's racist. It's ridiculous to say that that's racist because it's not, it doesn't have anything to do with somebody being brown or black. Or the problem with that proposition is that you're not going to enforce it on everybody who's fasting. You're not going to have a system where it's if you're on a diet. What if you're on the 5-2 diet? They're going to say, oh, the 5-2 diet, oh, I'm not eating all day until 6 o'clock tonight. Well, then you can't drive a taxi. Then you can't be a bus driver. The problem I feel like with a lot of these suggestions, it's not that they're racist, inherently racist. The problem is that they're just unfair. They're not. They pretend to be universal. They pretend all the time to be universal, but they're not universal. And I guess my point is that I feel like as a Muslim and as maybe an anti-racist or anti-fascist, we have to be a bit more intelligent and not just say, oh, it's racist. We have to be intelligent and say, here's what the problem is.
Because when I was reading this, though, I thought that this is a book of fear. So because it's a book about like many kind of fears. It's like fear of pain, fear of losing someone close, fear of dying.
Yeah.
What is your biggest fear?
Because I'm religious, right? So my biggest fear, my only real fear is to displease God. And then what that means in religious people would understand it, and I think secular people will feel like that's crazy. When I say displease God, my big fear is really to lose myself, to lose my ethics, to lose the thing inside of me, that the voice inside of me that guides me, and to become something that I would hate now and that would also hate itself, to become someone who's alienated from himself and from existence. And that's, I think that we, all of us, sort of walk that line in different ways. And we feel that that line exists in everyday life. For example, you pass a beggar. For me, I feel it when I pass somebody who's begging. And more than half the time, I don't give them anything. But I do feel like there's an element of being alienated from my own humanity in that. Mm. I'm alienated from something. Here's another human being begging me for help, but I live in this structure kind of that tells me, ah, that's all right. It's a beggar. You don't have to help that person. And that's a bigger fear than, because if that happens, you've lost everything, even if you have everything. And if it doesn't happen, people could take everything from you, but you still haven't lost anything, which has been proved by, not by myself, but by great people. Nelson Mandela. He was in jail for 30 years. He comes out, he hasn't really lost something because he didn't lose that thing. He wasn't alienated from himself, from creation, from his ethics, from God, whatever you want to call it. And we see people every day in the news, rich people who have everything, but they're obviously completely alienated and lost. They've lost themselves. They got all this money and success, but somehow they lost themselves in the process. You can see it on them.
But the thing with this book, it's a very spiritual book, and that's what I also loved about it, because there's not that many books, I don't feel like it, that the contemporary books that deal with belief and faith and spirituality. And then you said in Helsingin Sanomat interview that as a Muslim and as a believer, you feel the existence more truthful and more beautiful and more meaningful. What does it mean in terms of writing?
I do feel like, if I'm perfectly honest, this is a very thing to say, but I do feel like I have a responsibility as a Muslim writer living in Europe today who is very successful. I do feel a responsibility. I do think about what am I going to do with that responsibility? I feel a responsibility when I speak, because I feel like I represent Muslims in a way that we're not normally represented. I mean, normally in media, we're represented very differently than some guy with a tie that quotes Heidegger, I guess. You know, we always have to be, we're always very defensive. Most Muslims are also in unfamiliar territory when they talk in the media. My previous books were about trying to find myself. They were much more about who am I in the process of history and life and existence. And that's interesting. Some of the greatest works of art have been created from that question. Paul Celan writes about that. But I started to feel like, okay, but I also have a responsibility. As a Muslim intellectual living in Europe today, I have a responsibility to Islam, to God, to other Muslims, to non-Muslim Europeans, to other people that have no idea really what Islam is, the beauty of Islam that also exists. Who is going to tell this story if I don't do it, if I don't tell it. And because I started to think like that, this book is very different. This book is not really about, it is about me, because I think to make it truthful, it has to be about me and my fears and my concerns and so on. But it is also more, much more an attempt to write a novel that takes part in society, that it doesn't take part in a debate at all. To the contrary, I think it's a book that tries to remove itself from a debate. But it is, I wanted to write a book that took part in society, that took part in contemporary discourse, that talked about the critical issues of our time in a different, in a way I haven't done before. Mm. But religion is also very close to writing. It's about meaning. Mm. And religion gives me the same sort of, the same thing as poetry. And there is an element of religion being a kind of literature, a kind of literature that you also practice in different ways. Mm. Not in an abstract way, really, because we have a book. Mm. Every religion pretty much has it, but here's a book about how you should live. Mm. And every book is, in a way, a book about how we should live. Here's a book about how we should live or how we should not live. So they're very closely tied together. And in traditional Islam, for example, you had to study a lot of poetry. You had to learn and memorize a lot of poetry before you could become a religious scholar. Because there's an element of understanding poetry to understanding a religion. That's what I think. And I think that's something that's lost. We've lost it. Typically, you look at Daesh, IS, that's exactly what they lost. They just look into what they just look into the this book and they think, here's one line that says, do this, let's go and do this. It does say at one place, somebody gets should be crucified. Mm. It says that because, I mean, it's a 1,500-year-old book, and it was a particular time, and you have to understand it a particular way. I'm not saying, oh, we should change it. I'm not one of those people that wants to change the Quran. But you have to be able to understand, what does that mean for me today in life?
But does this responsibility distract you?
The thing that happened to me was that there was a book that I read, and not so much that I read a book, as the fact that I met people, I saw people, and their way of being, their way of talking, their way of looking at the world was so beautiful that I thought, I'm going to become one of those people. Mm. So, and the point is not really, my point is not, I don't write my books to convert people to Muslims, but it's intrinsically, I think it's a very different identity, a different position to write from, to write as somebody that represents a tradition, an ethics, a worldview. Mm. I mean, I understand the question, but in that sense, it doesn't really bother me to think like that. And it's very, to me, it's been, because I've also written a lot of books about racism, more traditional racism. It's also very liberating to have found another place to write from. It's very liberating to not be stuck in a antagonistic identity, let's say. And instead, to write from this much more, it's a much more fluid place. To be a Muslim. I know it doesn't seem like it is today. If you look at media, it seems like to be Muslim is the last thing you want to be if you want to have a fluid and have freedom and have sort of freedom of thought and be light-footed. But that's how I experience it. I experience it's very meaningful to try to explain why do people do these things? Because we have to live together. And the reason that people are Muslims is not because they have a skin color. Is because they believe something. At least that's what it should be. And I think a problem that we have as Muslims maybe today in Europe is we don't have so much, a lot of us don't have so much knowledge. So we can't even explain. We can't explain really why do women have a hijab. Very difficult question to explain if you try to explain it from really from a secular perspective on life. If you think that, if you feel like, I think life is about me exploring my freedoms, exploring my desires, exploring my life, fulfilling my life, which is a valid outlook on life. It's a valid modern outlook on life. Then it obviously becomes problematic if somebody says, oh, well, women should have this hijab and cover themselves because otherwise, whatever, right? It's just the idea of that becomes, it's impossible to explain. It's impossible to explain with a modern, typical sort of worldview. But if you understand that, to be religious is something very different. It's completely different. The idea is not, my idea with my life is not to fulfill myself. My idea is to follow this ethics that I follow because I fell in love with a tradition. That's why I do these things. That's why I'm fasting during Ramadan. It's not because, oh, I'm Muslim because I'm brown and my name is Muhammad. That's why I'm fasting. No, it's because I fell in love with God, really. That's why I'm doing it. And that's the only reason you should wear a hijab. The only reason you should wear a hijab is because you fell in love with God and you believe that this is why, that the meaning of my life is the relationship to this otherworldly thing, this thing that's outside of creation, this thing that, I don't know what the question was anymore. I lost it. It was something.
Yeah, about the responsibility. Does it distract you?
Yes. So my point is, for example, I mean, I know I didn't explain it particularly well, but my point is, if we can explain, here's why we do these things. Mm. Here's why this is different. Mm. Here's why, because we are different. The truth is that we are different. We're not the same, but we have to live together. Mm. So my point is that there is a responsibility to explain why we're different. Here's why Muslims do the things they do. Mm. I think it's very valid and necessary. Very necessary today.
Do you know what? I have to say this. You obviously understand and believe that the world is a very complex place.
Yeah, yeah.
And I love it. Because there aren't that many people who think that way.
Yeah.
Have you noticed it? Because, I mean...
Yeah, no, I've thought there a lot about that. And part of that is... I mean, part of it is... I've been forced to see the complexities when I try to write this book, because there's an impulse, and I have many impulses. For example, if I talk about this, I have one impulse that's to say, these people are just idiots. They're monsters. Daesh. Mm. They're monsters, and that's possible to say. But I also have the impulse to say, Sweden is just racist. That's all it is just racist. What do you think is going to happen when people go and bomb the country and destroy it? But as a Muslim, there's these limitations to what can be understood, I think. I know if I just say Sweden is just racist, it's not going to be heard. It's pointless to say it. And sometimes those limitations are violent, but sometimes those are meaningful because they force you to actually step out of yourself. They force me to step out of my own resentment, my own inheritance of anger and shame and whatever else might be inside me that would make me say Sweden is just racist. And actually, Sweden is it's many things. Mm. It's many things. It is complex. It is complicated. Because otherwise, I think it is very easy to look at the world. It's very easy to take a position where you say I'm right and this side is wrong. Especially now that society is becoming more, in a sense, tribal. It's becoming more meaning in a particular, if I talk about myself, in a particular sort of anti-racist group of people. If I say Sweden is kind of racist, but it's also good, somebody else is going to come and say, oh, how can you say that? Sweden is just racist and it's inherently corrupt because even the good part is just a sort of covering up for blah, blah, blah. We're familiar with this discourse. And that person will seem more reasonable because in this group, this language dominates the discourse. I would imagine the same thing for sort of a feminist discourse. Same thing for other groups. And the right-wing people we talked about, it's the same thing. Some guy says, well, maybe we should have a bit of immigration because somebody else in that group, because we're so divided and we exist in these sort of islands or tribes, somebody else in that group will say, no, we should have no immigrants. Yeah, that does sound more reasonable because you don't have to talk to the other side. Nobody needs to talk to the other side. Just talk amongst yourself. Mm-hmm. If we sit here and talk, I'm sure we could come to... If we sat here and talked for 2 weeks, because we're kind of culture workers, and even though we are different, we could also come to some conclusion where we're right and those people over there are just crazy, right? Because we don't have to talk to them. But once you have to think, oh, I have to talk to people, then you also have to think, the world is complicated. And obviously, it's also because I think it's true that the world is very complex. Mm-hmm. You actually have to see other people's points of views, mm-hmm. you know. But no, I take that as a compliment that you like that.
It was a huge compliment.
Thank you.
But do you feel free that, you know, you can just follow your thoughts and go into it and just...
No, but here's the thing. I mean, this is... I don't feel free. Mm-hmm. I mean, I feel free, like, yes, I can write whatever I want, but...
Okay, yeah.
But to be free is not my priority in life. It's kind of, I mean, it ties into this thing with I try to explain with the hijab is, to me, that's not, that it doesn't give me joy. That's not the thing that gives, it used to give me joy. It, so I understand the question as a writer. That used to be the thing that gave me joy. Like, oh, I can be free and create something completely new and can write whatever I want. But I've changed. Yeah. I wasn't changed. And so what gives me joy is something else. Yeah. The thing that gives me joy is to write a book like this. Mm. That can explore the complexities, that can be responsible somehow. Mm-hmm. That is, and it's weird because it's a kind of instrumentalization mm-hmm. of literature, mm-hmm. which people traditionally would hate. Mm-hmm. And I traditionally, I would hate it. Oh, you can't make it just a tool for something. Mm-hmm. But this great joy, the joy of writing is still there.
Yeah.
The joy of writing is still always there for me. But that question of, I feel free in relation to my reader, or what does my reader think I am? I don't care, because I mean, I know that when I write as a Muslim, just starting the book with "In the name of God," etc., I know that some people are going to have all kinds of ideas, and I have to write against those ideas. But I enjoy it mm-hmm. because it's worth it to me, because I find joy in starting a book with "In the name of God, most gracious, most merciful." That's where I find my joy. I find my hope of not being alienated. Mm-hmm.